Ozatlık Radyosu Süli. Bugün 17 avgust, Çarşamba. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Dünya finans bazarlarındaki şaykalılar Rusya iqtisadında da şağıla. Rusya türeleri hizmet kinagelerin bitiruden halıqqa bir ziyanda bulmaz dip ışandıra. Bulgariya karabının İdil ilgasında batuğu üçün tağın iki kişkine türe kulga alındı. Bu vaqtda dünya finans bazarlarındagı şaykalular Rusya iqtisadında da şağılış tapdı. Hem dollar bilen şağıştırganda rubl qiymetinin 4%-ka tüşüwine kitirdi. Aytırga kerek, Rusya iqtisadı hazırda neft hem gaz eksportına nıq bäyli. Hem bilgiçler bu halini kişikmestan üzgärtirge kerek dip sanay. Tularaq etip Landish Harasova söyley.
Ozodlik radiosining iqtisod bilgisi Sergey Sininskiy Kimbatish yillari iqtisod o'sishining oqirnayuvi ham finans bozori krizisining Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri bo'lmadi deb sanaydi. Uning fikrincha bori Kimbatish investorlari bilan bayli bo'lgan ilkagina shunday yo'q tatirsizlikni qobatli. Qolganda Rossiya iqtisodi dunyo yillarinikidan ayrilgan bo'lib qola. Bu albatta birinchi shiratda neftga bayli. Sininskiy so'zlarincha hatto Kimbatishdagi iqtisod o'sishining oqirnayuvina qaramasdan onarga ehtiyoj kiyimigina tugul hatto o'sadi.
Цены на нефть, как и раньше, являются одним из главных факторов развития российской экономики.
Нефть бәяләре элеккечә Россия икътисады үсешенең төп факторы булып тора. Әле 3-4 ел элеккенә белгечләр нефтьнең еллык уртача бәясенең бер мичкәсе 10 долларга артуы Россия икътисадының 1%-ка үсешенә китерә дип әйткәннәр иде. Нигездә бу хәзердә шул килеш саклана. Ләкин хәзер инде 1% үсеш булсын өчен нефть бәясе 10 доллардан күбрәк булырга тиеш. Кризистан соң Россия нефть керемнәрен инде элеккечә Мулдан түгел, язлап куллана ди Сининский.
Экономика России тратит нефтяные доходы медленнее, чем до него.
Әгәр агымдагы елның май башында нефть бәяләре артып, инде югары дәрәҗәгә җиткән булса, хәзер инде ул ширкә кимиде. Шуңа да карамастан, Россиянең тулаем җитештерү күләме 2нче кварталда узган елның апрель-июнь айлары белән чагыштырганда 3%-тан күбрәккә артты. Әлбәттә, кайберәүләр нефть бәясенә генә бәйле булган үсеш тотрыклы була алмый дип саный. Сининский фикеренчә, бу Россия бәләсе, чөнки илдә шимал секторы гына өстенлеккә ия һәм йөзләрчә ширкәтләр алар күзне карап торырга мәҗбүр.
И таким образом, как то
Шулай итеп, нефтькә бәя чу барлык нефть газ ширкәтләренең кремен кимитә һәм бу барлык Россия икътисадына тәэсир итә.
Экономика в целом.
Сининский әйтүенчә, шималга бәйлелекне кимитү өчен Россия икътисадын төптән төрлеләндерү кирәк. Моның өчен заманча товар җитештерә югары технологияларның барлыкка килүе мөһим һәм алар беренче чиратта дөнья базарында көндәшлеккә сәләтле булырга тиеш.
Эта задача целенаправленна экономической политике государства.
Бу дәүләтнең икътисад сәясәтен билгеләү бурычы монда сүз яңа булдырылачак тармаклар өчен ташламалар системасы яки башка өстенлекләр бирү турында гына бармый. Аның үсеше өчен яңа технопарклар гына да җитмей, беренче чиратта икътисади көндәшлеккә сәләтле мөхит булдыруга тырышлык салырга кирәк.
Конкурентной среды.
Сининский Әйтуенчә, хәзергә исә бу ширкәтләрнең ниндидә тәҗрибәсе яки осталыгына гына бәйле түгел, Русиядә күбәйерне дәүләт оешмаларына якын тору хәл итә. Нәтиҗәдә үзләрен кирәксенмәгән шәхси капитал Русиядән читилгә китә һәм анда яңа эш урыннары булдыра. Аңлашыла ки, капиталның читкә китүе рубльның бәясендә дә чагылыш таба. Мисал өчен, соңгы ярты еллыкны да Русиядән читилгә киткән акча 50 миллиард доллардан арткан. Бу илдә тупланган валюта резервларының 10-нан 1 өлеше булып тора. Сининский сүзләренчә, шикелдән керә торган нефть доллары Россия акчасының артык куәтләнүенә китермәсен өчен, илнең үзәк банкы аны валюта базарында сатып ала. Әлбәттә, аның өчен яңа рубльләр бастырырга туры килә, ә бу исә үшәратында инфляция үсешен тудыра.
Но если значительная часть приходящих в страну долларов.
Ләкин илгә килә торган долларларның шактый өлеше аннары илдән үзеннән үзе китә. Димәк, Русия Үзәк банкы яңа акчаларны азрак күләмдә бастыра ала. Әлеге хәл узган елның көзеннән дәвам итә һәм соңгы айларда илдә инфляциянең кимүе дә шуңа бәйле.
В последние месяцы.
Шуңа да карамастан 9 августта дөнья буйлап фонд базарларының шайкалуы рубль бәясенең долларга карата бер көндә генә дә 3%-ка төшүенә китерде. Әмма моның әллә ни куркынычы юк. Бу чу Русия Үзәк банкы тарафыннан элек булдырылган рубльның бер көнлек чайкалу сәясәтенә туры килә. Инде рубль бәясе бу мәйданның түбән чигенә җитә башлагач, Үзәк банкның аз гына тыкшынуы да рубль бәясенең арта башлауына китерде. Хәзергә нефть бәяләре югары булганда һәм Русия Үзәк банкының валюта резервларын исәпкә алганда рубль бәясенең күпмедер чайкалуы бары әлеге банк башлангычы белән генә мөмкин. Бүгенге көндә Русияның резерв фонды 537 миллиард долларны тәшкил итә. Аны бары тик Кытай һәм Япония гына уздыра. Шуңа да карамастан, бу киләчәктә рубль бәясенең чуына китермәс дип әйтеп булмый. Сининский фикеренчә, бу эчке факторлар белән бәйле.
С осени прошлого года в России резко ускорился рост импорта.
2010 елның кызыннан импорт күләме артты, финанс кризисының авыр чагы узды һәм нефть бәяләренең югары булуы илгә валюта керүгә мөмкинлек бирә һәм истәмә ихтияҗ тудыра. Күп кенә Россия ширкәтләре әлегә шәхси кулланучыларга һәм сәнәгать ширкәтләренә бәясе һәм сыйфаты ягыннан көндәшлеккә сәләтле продукция тәкъдим итә алмый. Ә тәкъдим итә алучылар нигездә читил технологияләре һәм җиһазлары куллана. Нәтиҗәдә илдәге бүгенге импорт үсеше Русиядәге экспорт үсешеннән 3 тапкырга арта бара, ди Сининский.
Сегодня уже на треть превышают темпы роста всего российского экспорта.
Белгечләр мондый вәзгыять сакланса, инде 2012 ел азагы һәм 2013 ел башына Русияның экспортка җибәрә торган әйбере илгә кергән импорт белән тигезләшеп, соңыннан экспорт бөтенләй түбән дәрәҗәгә калырга мөмкин дип саный. Ягъни Русия читилдән әйбер сатып ала алачак, ә үзенең бергән мөмкинлеге аз булачак. Шул вакытта әле нефтькә бәяләрдә төшсә, илгә валюта керү кимиячәк, ә аңа ихтияҗ зур булачак. Әмма Сининский әлеге хәлләрнең тиз генә рубльның эшсезлануына китерәчәген дә шикләнә. Аның фикеренчә, илнең валюта резервлары зур, һәм нефть бәясе дә алай тиз генә төшмәс. Моннан тыш, экспорт белән чагыштырганда импортның арта баруы да озак дәвам итмәскә мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан, рубльның эшсезлануына гомум басым әлбәттә артачак, ди ул.
Дөнья финанс базарларындагы чайкалулар һәм Русия икътисады турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Россия хөкүмәте вәкилләре әзерләгән яңа хисапта илдә социаль киеренкелекнең артуы турында әйтелә. Хисапны әзерләүчеләр соңгы елларда алып барылган социаль сәясәтне үзгәртергә чакыра. Әлеге хәлләр сүрәтендә Русиядә хезмәт кенәгәләрен бетерү тәкъдиме күпләрдә шик белән кабул ителә. Бүген Комсомольская правда газетының Казан бүлегендә Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин белән матбугат очрашуы булды. Министр Русия күләм кабул ителергә торган хезмәт кенәгәләрен бетерү проектын аңлатып узды. Бердәм икътисади киңлек булдырылуны ассызыклады. Булар турында тәфсилләбрәк итеп, әлеге очрашуда булган хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйли.
Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин белән очрашуда хезмәт базарындагы төрле мәсьәләләргә басым ясалды. Алга киткән чит илләрдә 70-80% укучылар, студентлар һөнәри белемгә өстенлек бирә дип ассызыклады министр. Ә Русиядә һөнәри уку йортларына караганда югары уку йортларына укырга керергә теләүчеләр күбрәк. Бу әти-әниләрнең балалары юридик, экономик факультетларны укып бетергәч престижлы урында эшләр дигән ялган максатларына бәйле. Хезмәт базарындагы төп мәсьәләләрнең берсе хезмәт хакына килгәндә, ул төрле өлкәләрдә төрлечә. Югары белем кирәк булмаган һөнәри эшләрдә хезмәт хакы 11 мең сумга җитә икән. Югары квалификация, технологик белем кирәк булган очракта, төзү өлкәсендә хезмәт хакы 8 мең сумнан 30 мең сумга кадәр һәм югарырак та булуы ихтимал. Сорау зур булган эш урыннарының 90% һөнәри һәм инженер һөнәрләр эшчеләренә. Бүгенге көндә кирәкле һөнәрләр арасында парикмахер, повар, төрле автоматлар операторлары, төрле җиһазларны рәтләүчеләр, машина йөртүчеләр, кондукторлар, сатучылар, инженерлар, конструкторлар һөнәре тора. Ә эшсезләр арасында экономик һәм юридик белемлеләр күбрәк эшре, диде хезмәт министры Айрат Шафигуллин. Яңа технологиялар барлыкка килү белән яңа белгечлекләргә сорау арта. Әйтик, яңа төрк кухня гына да популярлашып китсә, шул өлкәдә повар кирәк. Универсиада якынлашу белән тәрҗемәче һәм лингвист һөнәрләренә сорау арта. Һәм әлбәттә, һичшиксез, укытучылар һәм табиблар кирәкле һөнәрләрдән санала. Хөнәри белгечлекләргә сорау артсын өчен эш урыннары тудырырга кирәк. Ә эш бирүчеләр үз чиратында уңайлы эш шартлары тудырырга тиешләр. Әйтик, заводларда кадрлар җитми дип зарланып, ул хөнәргә 4000 хезмәт хакы түләнә икән, димәк, бу хөнәр остасы эш бирүчегә бер дә кирәкми, диде хезмәт министры Айрат Шафигуллин. Татарстанда уртача хезмәт хакы 18200 сум. Эшсезләр саны 29 меңгә җитә, ә хезмәт базарында 41 меңләп вакансия бар. Матбугат очрашуында хезмәт министры Айрат Шафигуллин Татарстан бүгеннән үк хезмәт кенәгәләреннән баш тартырга әзер диде. Хезмәт кенәгәләрен гамәлдән чыгару бу Россия күләм проект. Татарстанның пенсия фонды иң алдынгылардан булып санала. Шуңа күрә бу канун кабул ителүгә республикада бернинди авырлыклар да булмас, диде хезмәт министры Айрат Шафигуллин. Министр бу проект халык өчен дә уңайлы булыр һәм ышанычлылык тәэмин итерде. Ләкин халыкта, шул исәптә күпчелек өлкән кешеләрдә кулга тотып та карап булмаган электрон хезмәт кенәгәсе ниндидер бер шик уята.
Өлкән кешеләргә дип әйтәбез инде. Алардан бит инде бу трудовая книжканы бетерсәләр дә, аларның кулындан булган трудовая книжкасын бер көндә алырга җыенмый. Алмаячаклар да. Аларның документлары, аларның кыягазы шулай булгач, аларда бер калачак. Мин ул законны әле күрмәдем, ләкин алай булырга мөмкинлеге дә юк аның, алай булмаячак та ул. Мин ул киңәшмәләрдә катнаштым, ул трудовая книжка буенча, аларның трудовая книжкаларын алу буенча сүз бармый. Аны яшьрәк кешеләрдән дә алмаячаклар. Менә еш башланыр ул этап буенча дибез инде. Башта менә кем хәзер эшли башлый, аларга трудовая книжка бирмәячәк. Шулай булачак ул. Кемнең трудовая книжкасы бар, аларда калачак, ул әкренләп менә шул бер 10 ел арасында шулай тартылыш сузылыр. Аның кирәге юк бит менә. Бер кайда күрсәтәсе юк аның. Бер кемгә дә кирәге кешенең үзеннән башка бер кешегә дә кирәге юк аның. Пенсияга чыкканда кирәк түгел, эшкә урнашканда да кирәк түгел. Ул күбрәк зыян да бирә менә эшкә урнашканда. Кемдер трудовая книжкасын отдел кадров бирмәсә, башка эшкә урнаша алмыйм дип йөри инде ул. Я трудовая книжка дөрес язмый отдел кадров. Менә шундый бәрәләр күп аның, шуның өчен трудовая книжканың кирәге юк дип әйтәм. Менә яшьләргә эшләгәндә дә, пенсияга чыкканда да аның кирәге булмаячак, хәзер дә кирәге юк аның. Менә кирәк булса, аның бөтен информациясын архивлар буенча эзләргә мөмкинлек бар пенсионный фондның. Наградалар булса, ул бит аны урнашканда анкетасын тутыра. Эшкә урнаша торган кеше. Анда барсын күрсәтә язып куя. Менә минем шундый орден бар, шундый грамотам бар иде. Менә выговор бар иде яза иде. И аны тикшергәндә бер тикшерә бит булганы булмаганын урнашканда отдел кадров куя. Документы бармы? Менә дипломны күрсәтәсез бәрбер. Аны бит трудовая книжкага бәр, ышанып, сезнең дипломыгызны бәр тикшер язылмаган дип. Аннан соң собеседование уза, тестирование узала. Аннан соң аны күрәләр, булдырамы юкмы? Җә ул сезгә грамотам. Син күңелдән бирелмәгәндер. Җә сезнең әниегез үзе директор булып язып биргән дә сезгә грамотаны. Шуның өчен аны бәр тикшерә бит һәр беркемдә булай дип кенә тегеп ышанмый. Һәр тестлар уздалар, экзамен куялар эшкә кергәндә. Аның бернинди дә зыяны юк, файдасыннан башка.
Диде Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин. Киләчәктә яш белгечләргә конкуренция артачак, чөнки чит илдән күпләп эшчеләрне чакыралар. Очрашуда хезмәт министры Айрат Шафигуллин: «Читтән килеп эшләүчеләрдән башка без икътисадны төзе алмаячакбыз», диде.
Тән алу буенча дөресен әйткәндә, кризистан без чыктык, менә эшкә эшчеләр җитми башлады. Байтак җитми, 70 меңдән артык заявка җыйганбыз. Ишмалардан, республиканың ишмаларындан, предприятияләрендән, шикелдән чакыру буенча менә җирак илләрдән, якын менә бу теге союзыннан калган илләрдән чакыру буенча без, ләкин бәрбер кыскарттык 29 меңгә хәтле Россиянең правительствына җибәрдек, әле кул куелмаган. Безгә ул теге 29 мең буенча, ләкин аларның да безгә сораулары бар. Кирәкме республика шумкатлы читтән килеп эшләтергән халык? Менә хәзерге закон нигезләрендә хәзер бит единый экономический пространство керә. Менә Белоруссия белән Казахстан керделәр инде. Аларның халыгы бездә, республикада, Россиядә эшләргә мөмкинлекләре бар, бернинди рөхсәтсез. Аларның халыгы безгә кимнидер ирле кешеләргә хәрдә, шул өчен без аны сизмибез. Менә башка илләр шулай кергәндән соң, алар безгә киләчәкләр, яннан соң инде без аны айыр карый алмыйбыз. Эшкә урнашканда ул шулай менә Казан, Жә, Кукмара, кешесе белән бергә шулай ук эшкә урнашырга мөмкинлеге була. Берни дә рөхсәт кирәк булмаячак.
Ал конкурент тудырмасын соң бу.
Тутыра. Мин менә әйтәм бит, без аны гел чыгышлар ясаганда да әйтәм менә сезнең артта яшьләргә беренче-беренчедән сөйлисең. Сезнең артта 800 миллион яш Кытай халык басып тора сезне шурна алырга. Шулай ук башка илләрдән. Ләкин читтән килеп эшләүчеләрдән башка без киләчәктә экономика төзелмибез. Бөтен планетада хәзер зур илләр сугышалар как раз эшкә чакыру, халыкны эшкә чакыру буенча. Аны барысы да кирәк түгел бит инде. Теге профессиональныйлары кирәк, эшли торганнары, тәртиплесе кирәк. Шуның өчен андый хәзер көрәш бара. Эшләүчеләр өчен. Безнең Россиядә андан китермиячәк. Шуның өчен без безнең илнең хәзер беренче задачасы дисендә. Менә без үзебез уйлап эш, кем кирәк безгә, нинди кеше кирәк. И аның өчен без условия ясарга тиеш. Менә шулай дип әйтәм мин. Менә
именно безнең эшчеләрне нидер стимул бирер өчен, яклау өчен дәүләт сәясәте күрмәчәк булачак.
Дөресен әйткәндә, әле яклау буенча бара менә шундый киңәшмәләр кирәк түгел дип әйтүчеләр дә бар. Ләкин менә бик күп фактлар безне менә эшләргә теләмәүчеләр күбәйде Рәсәйдә. Шуның өчен конкуренция булсын, кеше яшьтән үк эшләргә тырышырга, тырышчан булырга тиеш дип, конкуренция кертергә кирәк дип, шуның өчен сакларга кирәк түгел дип. Шундый уйлар да бар кайбер җитәкчеләрнең. Шуның өчен әле бертөрле генә фикергә кермәдек без.
Ә менә Русиядә эшләргә теләмәүчеләр саны артты. Конкуренция көннән-көн көчәеп бара. Бик күп чит ил белгечләрен чакыралар ише сүзләргә, яшьләр һөнәр сайлаганда зур игътибар бирергә тиеш.
Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин белән очрашуда хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Болгария карабының Идел елгасында батуы өчен тагын 2 кичкенә түрә җавапка тартылырга мөмкин. Елга һәм диңгезләрдә күзәтүчелек дәүләт оешмасы Госморречнадзорның Идел буе идарәсенең Казан бүлеге мөдире Ирек Тимергазиев һәм аның кул астында эшләгән инспектор Владислав Семенов тоткарланды. Русия тикшерү комитеты белдерүенчә, бу кешеләр Болгарияны арендалаучы ширкәткә лицензия алды тикшерү кәгазен биргән. Һәм аңа дөреслеккә туры килмәгән мәгълүматлар язганнар. Шуның белән бергә карабның баткан капитаны, көймә хуҗасы һәм хезмәткәрләргә карата да яңа гаепләүләр яңгырады. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
122 кешенең үлеменә китергән фаҗигале хәл өчен арендалаучы ханым һәм рөхсәт биргән бер түрәнең генә җавап бирүе турында матбугат күп язды. Русия президенты да заманында бу хәл өчен корбан тәкәләре түгел, ә чын гаепле кешеләр җавап бирергә тиеш дигән белдерү белән чыккан иде. Инде хәзер тикшерү барышында Русияның тикшерү комитеты гаепләнүче кешеләр исемлеген киңәйтергә булды күрәсең. Комитетның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, шушы көннәрдә Казанда диңгез һәм елгаларда дәүләт күзәтүчелек оешмасының Идел буе идарәсе Казан бүлеге башлыгы Ирек Тимергазиев һәм дәүләт инспекторы Владислав Семенов тоткарланды. Тикшерүчеләр аларның эш урыннарында һәм өйләрендә тінту үткәреп, Болгария карабына бәйле документлар да алып чыкты. Әлеге тикшерүчеләр бу ике кешене нәрсәдә гаепләүен төгәл итеп әйтмәй. Әмма прокуратура мәгълүматларына караганда, Болгарияны арендага алган Агроречтур ширкәте елга һәм диңгезне күзәтүче оешманың Идел буе идарәсенә мөрәҗәгать иткән, Түбән Новгородтагы түрәләр карабны тикшерергә Казандагы бүлеккә кушкан, андагы җаваплы түрәләр Агроречтур ширкәтенә тикшерү үткәрү турындагы рөхсәт кәгазен биргән. Анда, мәсәлән, арендалаучының әйләнә-тирә мохитне пычратмау турындагы документларның мөддәте бетүгә күз йомганнар. Агроречтур шушы кагаз белән лицензия сорап мөрәҗәгать итәргә тиеш, әмма ул эшләп өлгермәгән. Карап ахыргы рөхсәт кагазыннан башка да кешеләрне ташыган. Коммерсант газета язганча, элегрәк Тимергазиев тикшерү барышында җавап биргәндә, арендалаучы ширкәтенең документлары тәртиптә иде дип әйткән булган. Ул төзексез көймәгә рөхсәт кагазын бирүне Федерал канунда һәр кимәне мәҗбүри тикшерүп карау мәддәсе көченә чыгарылды дип аңлаткан булган. Әгәр элекке тәртип калган булса, лицензия алды тикшерү карары бу карапка бирелмәс иде дип аңлаткан матбугатка Тимергазиев. Аңа һәм аның хезмәттәшенә каршы эшкә салкын карау мәддәсе белән җинаять эше ачылган, түрәләргә 7 еллык җаза алу куркынычы яны. Шул арада Болгарияның капитаны һәм кимәдә эшләүчеләргә карата да гаепләүләр яңгырады. Шушы көннәрдә Ростехнадзор комиссиясе карапны бату сәбәпләрен тикшергәннән соң үзенең нәтиҗәсен игълан итте. Комиссия исәпләвенчә, Болгария капитаны Александр Островский һәм хезмәткәрләр куркынычсызлык таләпләрен тәэмин итмәгән. Капитан көчле җил турындагы кисәтүгә карамастан диспетчерга хәбәр итмичә юлга чыккан, шохшы су мишкәләрен бушатмаган. Ә ул тулы мишкәләр белән портта да кала ала иде. Шушы мишкәләр килмәнең уң якка янтаюына сәбәпче булган икән. Шулай ук шохшы су мишкәләре янында тышта барлыгы 44 сантиметрлык тишекләр барлыгы ачыкланган. Тикшерүчеләр кимәнең тышы Болгардан кире кайтканда су төбендәге әйберләргә тиеп тишелгән булган дип әйтә. Шулай ук карапның уң яктагы иллюминаторларының ачык булуы да кимә батуның төп сәбәпләренең берсе итеп тәкъдим ителә. Карап каты җилдә кискен борылыш ясап уң якка ауып киткән, шул вакытта иллюминаторлардан эшкә 50 тонна су бәреп кергән һәм кимәне батырганда. Русия тикшерү комитеты кимәнең тышындагы тишекләр турындагы хәбәрләрне кире какты. Элегрәк Болгарияның бату сәбәпләре арасында сул моторның эшләмәве дә әйтелгән иде.
Болгария қазасын текшірудегі сұңғы яңалықлар білән Бике Тимерова таныштырды. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыру біздің екінші үлішінде. Қытайның Шэньчжэн шәһәрендә өтүче жайге универсиада һәм анда Татарстан вәкилләре эшчәнлеге турында әңгәмә. Башкортстанның энергия ширкәтләрен сатудан кергән Урал хәйрия вакфы акчалары мәсьәләсе мәхкәмәдә карала башлады. Чаллыда Габдулла Тукай һәйкәле куелачак урын билгеләнде. Ул шәһәр үзәгеннән читтәрәк булачак. Шулай ук Ижаудагы бал ярминкәсеннән репортаж ишетерсез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыгар. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстанның энергия ширкәтләрен сатудан кергән, хәзер Урал хәйрия вакфында саклануче дистәләрчә миллиард сумны республика хөкүмәтенә тапшыру мәсьәләсе мәхкәмәдә карала башлады. Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә 300 ләп кеше социаль гаделсезлеккә каршы урам җыенына чыкты. Әмма күпчелек җыенны оештыручыларның район хакимияте башлыгына каршы шигарьләрен хупламады. Республика хөкүмәте эшмәкәрлек өчен ярдәм алып та үз эшләрен өчен хисап тотмаучы эшмәкәрләр исемлеген төзи. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рахимовның миллиардлары өчен мәхкәмәләшүләр башланды. Сүз бүген Урал фондына сакланган нефть тармагын саткан акчалар турында бара. Билгеле адвокат Евгений Кареев Мортаза Рахимов ягылып тормаган канунсыз хусусилаштырган дип мәхкәмәгә биргән иде. Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә беренче утырыш узды. Евгений Кареев узган елның февралендә үк әлеге мәсьәлә буенча мәхкәмәгә биргән иде. Җавап тотучы якның үзгәрүе, дөресрәге, экс-президент Мортаза Рахимов урынына Урал фонды һәм республика прокуратурасы калуы сәбәпле ул күчерелгән иде. Адвокат ул акчаларының республика казнасына күчерелүен таләп итә. Мәхкәмәнең алдагы утырышы 1 сентябрьгә билгеләнде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Нефтекама шәһәрендә кошылык чарасы узды. Урам җыенында 300-гә якын кеше катнашкан. Ул социаль гаделсезлеккә, олигарх һәм чиновникларның баш-башлыклыгына каршы оештырылган. Чараны төп оештыручылар Уфадан барган Сулфронт хәрәкәте җитәкчесе Дима Шувилин һәм Толерантлык өчен оешмасы җитәкчесе Эдвард Морзен. Әлеге чара турында анда катнашып кайткан кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чермов шуларны сөйләде.
Төп таләп инде Нефтекамскийның глава администрациясын отставкуға жіберу. Бұл тәләпләр аларны барып шықпады, халық бик поддержать итмәде бұл тәләпләрді. Бұл тәләпләр ішін енді отставкуға жіберу мәстүрінден коммунистлар шықтылар көтәрді. Алар енді Громов ішлесін дейділер. Мен тоже выступать еттім. Мен Громовны білмейм, маға шақты ішітмем де, көрмейм де. Разу недавно ғана назначать етілген мәді бұл ғашын мен етім. Ішлесін мен етім, халыққа өзінің үшін көрсетсін. Енді ішлей алмаса енді халық бері оценки, аннан соң пусть подумает деп айттым. Митингта, конечно, кіші көп еді, жиылған еді Ленин площадына. Шулай енді біздің Башқұртстанның МВД системасынан амандарды алып келгендер, алар отцепляйтып тұрдылар. Но бұлай тәртіп, бұзу яқлары болмады, инцинер етіп қарағандар хулиганство тоже барып шықмады бір яқтан да.
Бұл Леонид Чернов болды, шырада қотнашқан Илфир Гәрәев.
Әмме ләкин халық оларының талапларын хупламады. Бірсі де Шебекей де итмеді, қолда шапмады деген көбек. Бұлар оқырғанға Далой Громова деп. Шуны айтыра керек, Громов Владимир Борисович, ол не барысы, не шелайғына шілейәлі. Бір жылда тұлмаған оның шілеуіне. Ол кішіні бір нешік тәлі әлінде жинетлерді ғайыпләп болмай. Шуға көре, онда халық оптырап, қорап тұрды, бұларының күшеніп, шулай тауш қауға құптарып, Громовны пышыратып сөйлеп, халық арасында түрлі фикірлер үрейдіре. Мұны ойыштырушы Мавлеев, Рафиль деген кіші деп те айттілер. Оның оқшасына бұ жігіттер келген де, шушы Шувилин Дима, хәм Эдуард Мурзин, олар оқшаға сатылып, шулай ойыштырып үрейлер икен деп. Шына көре халық ұзақ тұрмады, бір сәтте өтмеді, халық торала башлады.
Бұл Илфир Гәрәев болды, шулай да шығышларда шараны ұйыштырушылар Шувилин, Мурзинардан башқа да ризасызлар болған Леонид Чернов.
Шуны айтасым ки, халық бүгінгі шектен тоже бик қадағат түгел. Городның өзінде нинди нелер болды? Біріншіден безработица ужасны. Выступать ушылар арасында ішсізлік, ошлық халық арасында бар. Бүгінгі шектен хоқ көтергенге барса да, пенсионерлар біздің пенсионы көтермейлер. Біздің юлда автобуста дәрігенге шу бір халқыны тұталар. Почему не бесплатные выступателер? Шығыш шашаушылар арасында бик көп қадағат түгел енді администрацияның ішлеуіне. Шундай рәхәл белән халыклар мөрәҗәгать иттеләр митингка.
Бу кеше хокуклар өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда намуссыз эшкуарлар исемле күзәтеләчәк. Аны эшкуарлык һәм туризм буенча дәүләт комитеты әзерли. Бу намуссызлар исемлегенә 250 эшкуар карега дәгъва итә. Намуссызлар дигән эшкуарларны республиканың контрол хисап пулаты ашқан. Олар эшкуарлыкны үстерү өчен акча алып, хисап бирмәүче эшкуарлар, әлеге намуссыз дип аталучы эшкуарлар исемлеге эшкуарлык һәм туризм буенча дәүләт комитетының интернет сәхифәсенә әлеп куелачак. Оларга шулай ук җинаять эш ачылуда янай. Башкортстанда тагын бер лазер хулиганын эзлиләр. Ул очкыч һава алаңына төшкән вакытта очучыларның күзләренә чагылдырган. Бу Томск, Уфа, Нальчик юнәлешендә очучы Ту-34 очкычында 27 пассажир һәм 9 экипаж әгъзасы булган. Очкыч һава алаңына төшәргә 500 метр биеклек калгач, Уфаның Дим районыннан лазер утыд юнәлткәннәр. Бу лазер хулигандыгы кылуның икенче очрагы, беренчесе 15 июльдә булган иде. Ул хулиган 11 яшлык малай булып чыккан иде. Төркиядә ял итүче туристлар һәм кабул итүче отель җитәкчеләре арасында каршылыклар булган. Уфадан Төркиянең Сиди шәһәре отелендә ял итүче Виталий һәм Ольга Яковлевалар шербет аен уздырыр өчен Төркиягә ялга барган булганнар. Олар ял итүче русияләрнең магнитофонларын кабызып биегәндә отель хуҗасының улы тавыш куптарып тегеләрне тукмый башлавын күргәч аралашырга керешкәннәр. Шуннан низахка 400-гә якын полиция хезмәткәре дә килеп кушылган. Боларны полиция бүлегендә тоткарлап кайтарганнар. Яковлевлар ялларын ташлап кайтып киткәннәр һәм өзелгән ял өчен түләтү таләп итәләр.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Қытайның Шэньчжэн шәһәрендә үтүче җәйге универсиада уеннары кысасында Қазан 2013 дип аталган татар урыс йортыда үз эшчәнлеген дәвам итә. Татарстан вәкилчелеге кебек эшләүче бу йортка кирип, бушлай телефоннан сөйләшеп, татар ризыкларын авыз итеп була. Универсиада ачылганнан бирле эшләүче әлеге йортның эшчәнлеге, универсиада авылы һәм Шэньчжэндәге башка яңалыклар турында әлеге йортта вазифа башкаручы Денис Вәлиев, Қазандагы хәбәрчебез Райнур Шакирга телефон аша сөйләде.
Дисме, Шэньчжэндәге универсиада үскенә дәвам итә, анда инде Татарстан вәкилчелеге дә зурлап татар йорты белән катнаша. Нинди тагын башка нинди кызыклы яңалыкларыгыз бар анда?
Бүген Шэньчжэндәге универсиада авылында Казан универсиадасының кичкенә ишелеге эшен дәвам итте. Франция, Швеция, Швейцария һәм Ливан делегацияләре белән очрашулар узды. Бик кичкенә ил булса да, Ливан иле безнең өчен бик мөһим, чөнки универсиада сайлау урыны тавыш бирешендә Ливан делегациясе аңа якын булган мөселман регионына да тавыш биргән иде. Алар өчен бик кирәк булса да, Татарстан чит ил түгел. Урыс һәм татар йортында көн сайын кунаклар арта бара, һәм анда бик кызыклы төрле-төрле илләрдән делегацияләр керә башлый. Илләр арасында нинди мөнәсәбәтләр булса да, барыбер шул илләрнең вәкилләре бергә бушлай халыгара телефон будкасына чиратта торалар, бергә Facebook, Twitter сайфаларын ачалар, һәм салатлар да, алкоголь эчемлекләр дә алыр өчен чиратларда торалар. Монда Украина, Латвия, Монголия, Албания һәм Африка илләре дә күренгәли. Европа илләреннән иң актив ил ул Германия. Алмания кешеләре беренче көннән үк урыс татар йортына керделәр һәм көн саен керәләр.
Денис, менә бу татар йортының рәсми вәкилләре иртә белән төрле илләрнең делегациялары белән очрашулар уздыра дип әйткән идең. Менә шушы очрашуларда бу илләрнең вәкилләре Казан университетының кайсы ягы белән бигрәк тә кызыксыналар? Аларны нәрсә җәлеп итә үзләренә?
Төрле делегацияләр бер төрле сорауларга җаваплар бирәләр. Алар логистика яклары турында һәм башка оештыру мәсьәләләре турында. Ул сораулар шактый, аларның исемлеген без тапшырабыз, алар шул көнне яисә икенче көнне безгә кайтаралар. Бүген тагын нинди кызык нәрсә булды? Люксембург иленнән гимназияда. Гимназияны оештыручы бер вәкил килде. Һәм ул гимназияда турында сөйләде. Гимназияда ул мәктәпләрдә укыган балалар өчен халыкара олимпиада кебек спорт ярышы. Бәлки анда да Татарстан кешеләре катнашыр.
Денис, мөгаен бу 38 татарстанлы спортчыдан тыш, Россиянең башка төбәкләреннән килгән татар спортчылар да бардыр. Алар белән күрешергә туры килмәдеме?
Әлегә юк, чөнки безнең шул урыс татар йортының төп сәбәбе башка дөньяларга үзебезне алатырга, күрсәтергә һәм ул спортчылар, алар арасында татарлар күп булса да, барыбер ул спортчылар хәзер махсус спорт режимында яшиләр, бер кайда чыкмыйлар, үзләрендә дә ашыйлар, әзерләнәләр, тренировкаларга гына чыгалар. Шуңа күрә без аларны бик еш күрмәбез. Алар шул үз тренерлары белән генә, табиблар белән генә очраша. Һәм бу дөрестер, чөнки аларның максатлары бик югары, һәм универсиадада катнашуга карашлары бик җитди.
Денис, менә Шэньчжэньдә һава торышы бик эссе, һава торышы дип әйткәннәр иде. Бу спортчыларга тәэсир итәме? Сезнең чыганда эссе белән
тәэсир итә, чөнки безгә караганда монда безнең континенталь климатыбызга бер дә ошамаган. Чөнки һава бик җылыш, дип әйтергә була, һәм аңа өстәп тә бик эссе. Монда кешеләр икенче итеп, бөтен кешеләр дә икенче итеп үзләрен хис итәләр, һәм бу спорт нәтиҗәләренә дә тәэсир итә ала, әлбәттә.
Менә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов анда баргачтын, кытайлар аш-суга бик оста, аш-су оештыру ягыннан алар бик алга киткәннәр дип әйткәннәр иде. Чыннан да аш-су ягын чыгына ризыкларга ияләнделәрме инде спортчылар?
Беләсезме, президентыбыз вакыты бик кыска булгач, универсиада авылында шул ресторанны гына күрә алган. Бәлки башка урыннарга да кирип чыкса, аның фикере бераз кирәк булыр иде. Әлбәттә, кытайлар оештырган универсиада Универсиада ауылында асхана бик шәп. Анда мусульман кешеләре өчен дә, Аврупа кешеләре өчен дә, хәтта Азия кешеләре өчен дә махсус истәлләр бар. Һәм дә анда спонсор булып Макдоналдсларда керде. Әмма бусы стандарт әйбер инде спортчылар өчен башсуларны оештыру. Мине нәрсә кызыксындырды? Шул ук Универсиада ауылы өчен дә дини мәркәздә бар. Анда буддистлар, мусульманнар, христианнар да жиыла ала. Алар өчен анда Кытай тарафыннан оештырылган махсус бүлмәләр, анда жиылма намазлар кыла ала. Төрле-төрле дин кешеләре. Минем бу нәрсә бик нык аптыратты, чөнки без һаман коммунист илендә куна булабыз. Барыбер бу кешеләр дини мәркәзен дә оештырдылар. Һәм анда мусульман кешеләре, мәсәлән, килеп, берничә булып, бергә намаз кыла алалар. Һәм анда эшләнгән шартлар әллә нинди космик Абу-Дабидагы кебек матур алтыннан эшләнгән булмасалар да, барыбер бик чиста, яхшы оештырылган. Менә бу кызык булды.
Денис белән аннасын Рустам Миннеханов әйткән иде. Ләкин безнең Универсиада авылы уңайлылыклары ягыннан Кытайныкына караганда Шэньчжэньдәге Универсиада авылыннан өстенрәк дип әйткән иде. Моны ничек бәяләр идегез? Универсиада авылын күрергә туры килгәндә инде мөгаен сезгә.
Бусы да дөрестер, чөнки монда биналар бик зур, алар өчен бер бик күп кеше кертелгән һәм биналар шактый зур булсалар да, спортчылар өчен бүлмәләр бик кечкенә һәм шул 2 метрга 2 метр булган бүлмәләргә ишәр кеше торганнар. Һәм балконнарында һәм шул туалет, душ кебек нәрсәләр балконнарында оештырылган. Бу, мәсәлән, мусульман илләреннән килгән спортчылар өчен бик уңайлы түгел, чөнки алар өчен көрәшкән кызлар, мәсәлән, үзләре балконнарына чыкканда башка ил кешеләрендә бөтенләй жалан рәвештә күрә алалар. Бу инде алар өчен кирәкле булмаган, матур булмаган нәрсә. Әмма Кытай иле өчен иң мөһиме зур бинага күп кенә кешене кертергә һәм шундый зур-зур көчле оештырылган казарма эшләргәдер. Һаман да кайбер бүлмәләр буш булсалар да, барыбер алар һәр бүлмәгә ишәр спортчыны кертәләр. Берсе бер этажлы кроватта ята, икесе ике этажлы кроватта ятарга мәҗбурлар. Әмма шул төзүчеләр, архитекторлар тагын да экономия эшләр өчен туалет һәм душ урыннарын балконнарында эшләргәннәр. Күләм иң мөһиме түгел, бездә сыйфат булырга тиеш. Казандагы Универсиада авылына карасак, ул хәтле шәп түгел, бездә яхшырак.
Шэньчжэньдәге Универсиада уеннары кысасында эшләүче Казан 2013 дип аталган татар урыс йортында вазифа башкаручы Денис Вәлиев белән Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулган елда Чаллыда аңа һәйкәл кую турында карар ителде. Инде аның урыны да билгеле. Хәзер Казанда балчыктан һәйкәлнең өлгесе әзерләнә. Һәйкәл бронзадан куелып, ноябрь аенда урнаштырылыр, аннан соң аның тирәсендә ял итү урыннары да булдырылыр дип көтелә. Әмма Чаллы язучылар оешмасы рәисе Вахит Имамов Тукай һәйкәленең шәһәр үзәгеннән еракта куелышагына ризасызлык белдерә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Габдулла Тукайга һәйкәл кую мәсьәләсе милли күтәрелеш чорларында 1990-нчы еллардан ук күтәрелеп килде. Ләкин җәмәгатьчелек фикерен куәтләүче, аны тормышка ашыручылар булмады. Аның каравы, соңгы 10 ел эчендә Чаллыда Евгений Батинчук, Владимир Высоцкий истәлекләренә мәйданчыклар булдырылып, аларның сыннары куелган иде. Батинчук Чаллы КамАЗ төзелешен җитәкләгән булса, җырчы Владимир Высоцкий биредә берничә тамаша күрсәтә. Шулай итеп, бу шәхесләрне Чаллы үзенчә зурлады. Ә менә Тукай читтә калып килде. Ниһаят, 16 август көнне шәһәрдә Тукайга куелачак һәйкәлнең урыны тәгаенләнде. Бу урын Тынычлык урамы кырындагы 16-нчы бистәнең 9-нчы йорты янәшәсендә. Булачак һәйкәл урынында Чаллы җитәкчеләре киңәшмә дә уздырды инде. Әлбәттә, шәһәр җитәкчеләре фикеренчә, биредә һәйкәл кую белән шикләнеп калмаячаклар, ял итү урыны да булачак. Без Шаллы хакиме Васил Шайхразиевка шушларны ачыклау максатыннан мөрәҗәгать иттек. Васил әфәнде, менә инде шушы җәмәгатьчелек бу һәйкәлне күптән көткән иде. Сез инде менә бу эшне башлап җибәрдегез. Менә эшнең башы бүген башланды. Менә шушы һәйкәл турында комплекс турында әйтеп китсәк диде.
Халыктан да менә без бу скверны күптән эшләргә теләгән иде инде. Урыны бар, моторлыгы бар, теләк бар. Шуңа күрә финанс ягыннан финанслар тагын табылган. Бүген көндә һәйкәл Казанда үзенең эшен алып бара. Шуңа күрә аны балчыктан ясап бетереп безгә күрсәтәләр. Һәм аннары инде без аны бронзадан ясый башлыйбыз. Шул ук вакытта бүгенге чыгылган җыенышта без кемнең эшләячәкләрен, нинди материаллар кулланачакларын, кайдан ачулар турында алып бардык. Быел менә юбилей елы булгачтан, шуңа күрә безнең иң төп теләк аны быел ясап бетереп, шәһәрдәшләргә, кунакларга кулануга тапшыру бирү. Монда безнең күп кенә утыру урыннары булачак, шәһәрдәшләр килеп ял итәчәкләр. Шул вакытта безнең сәнгат кешеләре, литераторлар монда килеп, монда Тукайның, Мусаҗәлинең, Пушкинның бүтәннәрен килеп монда укулар үткәрәчәкләр һәм шул вакытта безнең институтлар бар, студентларыбыз бар. Алар монда килеп, менә алар өчен шырашу урыны монда бәләкәенә караганда бу Габдулла Тукай скверы булса да, безнең ният буенча ул соңыннан литераторлар скверына әйләнеп китер дип өмет итәбез һәм шуңа күрә монда башка Wi-Fi да куярбыз. Шул вакытта безнең монда транзит тротуар бара, күп кенә килгән кешеләр монда туктап ял итәрләр, Тукай турында сөйләшәләр, бүтән язучылар һәм шагыйрьләр турында сөйләшәләр. Шуңа күрә безнең уйлау буенча шәһәрдә бу үзенең лайыклы урын алачак.
Шаллы язучылар оешмасы рәисе Вахит Имамов әлегә Тукай һәйкәлен кую өчен тәгаенләнгән урыннан артык риза түгел. Вахит әфәнде, сез менә язучылар, әдәбият кешеләре шушы һәйкәл ачылуны көткән идегез, менә бу эшнең башыннан ризамы? Менә сез дә башлап бердегез шикелле.
Без инде Шаллыда һәйкәл булуын бик күптән теләп тә итәдек, сорый идек тә, чөнки ярты миллионлы шәһәр һәм аның 270 меңе безнең татар милләтеннән, шуңа күрә безнең Тукай һәйкәленнән башка яшәү гөнаһ. Чөнки ул жюригенә чагыштырып әйткән вакытта да Түбән Камада да бар Тукайга бюст, Әлмәттә дә бар Тукайга бюст, инде арчаны әйткәндә юк. Шуңа күрә безнең шәһәргә ул мәҗбүри рәвештә кирәк иде. Көттек, сорап бирдек һәм менә ниһаять эш башланды. Татар Высоцкийга табылмаячак. Безне беренче чиратта Тукай кызыксындыра. Шуңа менә эш башланды дип әйтик, ләкин инде әлбәттә аның тизрәк һәйкәлен күрәсе килә. Бу сквер дигәненә дә үзгәрешләр кертеләчәк. Ул әле үзгәрәчәк, ләкин менә беренче эше беренче казыга кагылсын иде дә, тизрәк һәйкәлен алып кайтып куйсалар иде. Шул гына терәк.
Менә шушы урыны белән ризамысыз?
Әлбәттә, әле шәһәрнең үзәгендәрәк урында табып булган булыр иде, бик теләсәң. Ләкин заманалар үзгәреп тора бит ул. Шәхесләр дә үзгәрә тора. Бәлки яңадан ул һәйкәлне шәһәрнең үзәгенә рәк тә күчереп куярлар, кем белә. Бирсен Ходай.
Һәйкәл кую чарасының кайбер нишкәлекләре дә инде билгеле. Һәйкәлнең үзен быелның октябрь аена куярга һәм куярга фаразлыйлар. Аның бәясе 4 миллион 800 мең сум булар диләр. Барлык эшләрне алдагы елның апрель-май айларында җәмгысе 12 миллион 800 мең сум акча тотып, төгәлләргә уйлыйлар.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Җәй ахырына якынлашып килү белән шәһәрләрдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Казанда исә Русия күләм бал ярминкәсе уза. Быел күп кенә умартачылар бал табышының аз булуына зарлана. Былтыр бал табышының аз булуына корылык сәбәп булса, быел бал җыяр көннәрдә көчле яңгырларның күп булуын сәбәп итеп китерәләр. Удмуртия умартачылары да быел балның аз булуын әйтә. Ижауда үткән бал ярминкәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртия башкаласы Ижауда республиканың төрле төбәкләреннән умартачылык белән шөгыльләнүчеләр җыелды. Бал ярминкәләре республикада соңгы елларда ел дәвамында берничә тапкыр оештырыла. Аларның беренчесе умартачылар җәй буена бал кортлары җыйган татлы ризыкны аертып алгач уздырыла. Әлеге ярминкәнең максаты умартачыларны берләштерү, иң мөһиме халыкны югары сыйфатлы бал белән тәэмин итү. Кичкенә хуҗалыклардан балны җыеп алучыларга ышаныч юк. Биредә кеше кемнән сатып алганын күрә белә. Әлеге фикерне ярминкәгә беренче алып килүче Хадиша апа Гафарова да ассызыклап үтте.
Мин һәр елым 5 литр банка белән 5-әр банка алам. Бетә ашыйбыз, ул бит дару.
Гаиләгез зурмысын?
Ике генә торабыз, балаларым да бар, ике кызым бар.
Бу ярминкәләр бит инде хәзер берничә ел рәттән оештыралар. Сез монда аласызмы балны? Әллә инде таныш белештән сорашып аласызмы?
Менә мин бил алган бер генә банкада бал, таныш кешедән дә. Менә монда килергә уйладым. Карап киләм әле, бик нык әйбәтләре бар. Әле бүген алмыйм, иртәгә киләм. Бүген карарга гына килдем.
Шушындый ярминкәләр кирәкмесен? Әллә инде балны гаиләгә барып, таныш кешедән алырга кирәкме?
Ярминкәдән дә карап алырга кирәк. Таныш кешеләр дә алалашалар хәзер.
Карамлашу бар дип.
Карамлашу бар, әйе.
Карап, тотып карагансыздыр.
Тотып карамадым, мин ураза. Менә Башкириядә киләнне ошаттым. Менә мусламаннар торалар, ибн хатынны аларны карашаттым. Иртәгә килеп алам, Алла бирсен. Үзем генә кайталмыйм, мин кызларым белән килермен. Кирәк ярминкәләр кирәк. Карап аласың, бик күп итмәдә менә.
Ярминкәнең беренче көне мәйданда халык бал кытлары кебек мыж итеп тора. Биредә ел саен бал сатып алучылар үзләренең инде таныш умартачылары янына килеп, кышка җитәрлек бал ала. Кемдер бирегә шырыклы рәвештә, кемдер танышларыннан ишеткән, кемдер иглан күреп килгән. Шундыйлардан Әммәхания апа Гәрәешенә.
Бу ярминкәләр бик кирәк. Быел балалар бик уңган, бик районнардан килгәннәр. Мондый әле уңышлы ярминкәне мен күргәнем юк я. Балаларны кабып ашап кара кирәк. Ә минем хәзер аны ашап кара булмый, ураза булгачтан. Ну карап йөреп чыгу тагы бер кирәк. Алдагы көннәрдә алар Алла бирса, уразалар дигәч әле бал битмәс, бал бик бик күп уңган икән.
Ә менә сез шушындый ярминкәләрдән сатып аласызмы баллы? Әллә инде таныш белешкәнме?
Безнең елда сатып ала торган бер танышыбыз бар. Без аның белән бергә мәчеттә укыдык. Аларның баллары бик яхшы була. Без һәр вакыт шулардан алабыз алуын. Карап чыктым, баллар күп микән диеп, ничек микән дип хакларым белеп миндә. Күрнәләр ашап булмасында. Алган кешегә бик әйбәт. Монда ярминкәләр булу бик рәхәт кешеләргә. Бөтен кешеләр танышлары юк бит. Бар бал бик ялмиләр, ә монда әзер алып китәсең бик әйбәт.
Ә менә бәясенә килгәндә инде ничек бәясе?
1500-не сорыйлар да, 1400-ләп бирәләр. 300-ракта бирәбез алсаң диләр. Шулай булгачтын алырга була инде.
Димәк инде күтәрерлек бәясе.
Алабыз инде кирәк булгачтын.
Мәхәния апа үзәк мәйданнан ерак тормый. Башта танышып чыгарга булган. Ул ураза тота. Балны кабып карап булмый, шулай да караштырдым, дип уртаклашты.
Ел дәвамында файлагә менә күпме бал кирәк, күпме булас.
Бер кешегә ким дигәндә банка алына, ошалада. Кемгәдер ярамый. Мин үзем ярак эчтем, мин рәхәтләнеп башымны булам. Миңа 2-3 банка бар бит, иштетәләр.
Умартачылар үткән елда җәй кыры булса да, бал кыртлары җәй башында нектарны күп җыйды дигән фикердә. Шуңа керемдә яхшы булды, дип уртаклаштылар. Удмуртияның Кече Пурга районыннан Гөлсинә һәм Анатолий Дыгаевлар быел бал азрак булды дип әйтте.
Узган ел бик кыры кебек булса да, юкә чәчәге бик нык яхшы атты. Аннан кыртлар 2 атна буенча бал җыялдылар. Үлчәүдә тора бер семья, бер көндә даже 15 килограммдап кайттылар. Ничек кенә кыры булса да, узган ел уңышлар бик әйбәт иде безнең өчен. Ә быел көннәр әйбәт кебек булып торса да, юкәдә чәшкә азрак булды. Узган елгы кырылыктан соң алар үзләренең кешен җыеп бетерә алмадылар. Барыбер юкә чәшкәсе бар ие, нык кына яңгырлар явып узды. Юкәнең нектарниклары ачык булып тора. И алар тиз җуылып төшә кешле яңгырларда. Шуның өчен быел бал безнең якларда азрак.
Умартачылык белән шөгыльләнүчеләрнең дөрестән дә проблемалары җитәрлек. Удмуртияның Кече Пурга районында 3-10 елга якын зоотехник вазифасын башкарган Гөлсинә Дыгаева әйтүенчә, бал кыртлары бик күп игътибар таләп итә, эше дә бик мәшәкатьле. Икенчедән, без елның күп өлешен урманда уздырабыз. Умарталар урман ортасында урнашкан, дип уртаклашты Гөлсинә Дыгаева.
Сез инде һәр елны балны аласыз, балның тәмен беләсез. Бал тәмен үзгәртәме, әллә нинди булсадан да барыбер үзенчәлекле исләрме, тәмнәрме?
Әйе, барыбер үзенчәлекле үзенә тәм ел саен барыбер балның тәме икенчерәк була. Булын балы, шәшкән баллар, урман балы һәрбер бал үзенең тәмен калдыра. Ә шулай да инде ел саен барыбер ике төрле. Алай гына да түгел, бер умартаны карасаң балының тәме икенчесенеке белән ите аермасы була. Алар барыбер һәрбер семьяның үзенең шәшәге бар. Аларның бит бар үзләренең разведчиклары, алар койдан бал табалар, шунда үзенең семьясын алып китә. Менә карап торсаң, шул хәзер күп итеп эштылар кебек кырттылар. Бер көнне 5-6 килограмм бал күрсәтә. Икенче көнне яңгыр яуып төшкәч үлчәү күрсәтә 0. Тиккә генә кыртлар эчеп чыгып йөрмиләр.
Бу ел гомумән менә нинди баллар алдыгыз?
Әле без барсында балларның кашет итеп бетермәдек, магазиннарда алынып бетмәгән, эшебез җитәрлек әле. Балны күпме чыгасын белмәйбез, булай чагыштырганда азрак кебек тиела.
Дыгаевалар үз özləri qırçılıq bilən küp yıllar şığırlənə. Şığımları da bir küp, əmmə qayilə bilən təbiqətdə bulu, onlarının künlənə xoş gilə. Umartaşılıq, tırmış ipdəşi Anatoliyanın babasından qolğan şığıl.
Urman apşıqqanda Quraciləgin apşıqabız. Mında Quraciləgi anansın Kipriy, Qırındıq digən ülən, anansın Donnik, naşuşlarını qıcıyılğan bila. Yükəsi abizatilnə indi bizdən kirə. Anda indi qırtlarqa itəlməsin, sizin bunda yükədən taşıma deyib. Ondan taşınca kərəzli balab giləbiz, yıl sayın biz. Kim küştənəşkə para, kim əni bilə ətilərgə alabız deyib etələr. Kim mənə bizdən xəzir uraz ayı bulğaşdın, küştənəşkə para biz deyib anlatalar. Oş qalıb para biz deyib etələr. Onlar ram bilən alalar.
Əlgi tatlı rizikini yaratışlarının istəlində hər vaqt bol boy bulur. Bol dəva. Demək xalqımız da selamət bulur.
İcaudan Xəmidə Qayfullinə buldu.
Azadlıq Radiosu.
Qırım tatarları turmuşundagı yangılıklar bilen Oqmaşitten Dilawar Usman tanıştıra.
Qırım Nazirler Şurasının reisi Vasili Jarty avgustun 16-sından 17-sine keçer gecesi keçingeni hakkında haber etildi. Vasili Jarty ameliyattan son Qırımda yalı boyunda bir şifahanede tedavilenuvini devam etedi. Onu Qırımnı birleştirebilecek lider dep saya ediler. Bir buçuk yıl devamında Jarty Qırımda bayağı işlerini muvaffaqiyetli becerdi deb xabar etdi Qırım informasyon agentligi. Avgustun 17-sinde sabah saat 6'da Qırım Nazirler Şurasının acele toplaşuvu ötkerilgen. Mında Jarty yerine gelebilecek namzetlerin adları da yangırağan. Bular Ukrayna İçki İşler Naziri Anatoliy Mogilyov, Akyar şehrinin başı Vladimir Yatsuba, Kiyev ülkesi gubernatoru Anatoliy Presyajnyuk. Anatoliy Mogilyov meclis için en gelişmegen namzetlerin birisi olsa gerek. O Aypetri'de 2008 senesi Kırım Tatar kafe ve ticaret noktalarının sahiplerine 1000'e yakın omoncularının ucumunu teşkil etken idi. Kırım Tatarlarını 1944'te sürgün etip doğru yaptılar deyip yazıp da çıkan idi o yerli Kırım gazetasında. Bu sebepten Meclis Mogilyov'nu İçki İşler Naziri vazifesinden alınıp taşlanmasını da talep etken idi Ukrayna hükümetinden. Vasili Jarty'nın ölümü münasebetinden Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovych teren taziye bildirip o alel husus bir insan idi. Onun adı zemanevi Ukrayna'nın tarihinde ebedi kalacak, onun aydın hatırası bizim yüreklerimizde daima yaşayacak. Деген. Кырымда бүтүн devlet ve memuri binalarında 17 августта Украина ve Кырым байраклары түшүрүлдү. Василий Жартын хатырасына матем панихидасы Ахмеджитте 17 августта саат 10'da кечти. Ама онун жаназеси Луганск өлкөсү Макеевка шаарында 18 августта кечежеги бекленилет. О дооган жери Старобешев районы Раздольное кое мезарлыгында babası yanında defin edilecek. Ukrayna'nın Nazirler Kabineti Vasili Jarty'nın cenaze merasimi boyunca hükümet komisyasını meydana getirdi. Ona Ukrayna hükümetinin birinci vicepremieri Andrei Klyuv reislik yapa. Şunu da kayıt etmeli. Ахмеджитте Büyük Jamu için yıllar boyu ayrılmagan toprak meselesini Lugovoye kasabasında ev kuruculuğu için Kırım Tatarlarga toprak ayırmağa doğrudan doğru Vasili Jarty sebepçi olgan edi. Toprak talap etken Kırım Tatarlarının bir kısmını birleştirgen yakında kurulan Sebat Teşkilatı da Jarty'nın ölümüne taziye bildirdi. Ахмеджит ve Ахмеджит районының наразылық алаңлары иштиракчылары Jarty'nın ölümü bu onun soy sop akrabaları Umen Kırım için ölçülmez joyuk. Kırım Tatarlar ona büyük umut besleyediler dedi Sebat'ın lideri Seydamet Gemici. Onun ölümü toprak meselesinin al etliğine keder etmez, anlaşmalar eda etlir degen umuttemiz. Çünkü Vasili Jarty Kırım hükümetinde fikirdeş profesyonallarını topladı dedi Gemici. Başta meclisinden kergin münasebette olgan Vasili Jarty sonundan meclisinden de bak tutup birçok meselelerde emekdaşlık yapa idi. Rifat Çubarov'nin görüşüp duraydı. Onun 2011 senesi 18 Mayıs maden mitinginde yapkan arşivde saklanan çıkışından bir parçanı da eştirip getemiz Azadlık Radyo dinleyicilerine. Cümleden o Kırım Tatarlar hakimiyet olarını kaygırganını duyma gerekler de gene de o mitingde. Vasili Jarty.
Zadaşı власти, чтобы крымские татары ощущали заботу власти в Крыму, значит, президента Украины, чтобы крымчане понимали и чувствовали заботу власти, чтобы крымско-татарский народ не выживал, а жил, чтобы у него была уверенность в завтрашнем дне, чтобы мы знали, и вы вместе с нами знали, где будут учиться и на каком языке их дети, где будут работать, как будут воспитывать своих детей. Мне бы очень хотелось, чтобы слово «депортация» осталось в памяти, только в памяти людей.
Иште 18 майста Василий Жарты бойле бір чықыш яптан еді. Василий Жарты Қырым үкіметінің башы олып, бір бүчік ел деваманда 2010 сенесі март айындан башлап чалышты. Қырым сиясетчісі СНГ Девлеттері институтының Украина бөлігінің директор Муавин Анатолий Филатов Қырым үкіметінің рейсі деңішсе де ярым адада іштимаи сияси вазиет кардинал шекілде деңішмес. Украинада акимиет құрымларының централизациясы девам етежек. Яңы үкімет рейсі Қырым шартларына зияде риайет етежегіне умыт етем дегені мәлім. Қымдатар милли әрекеті ветеранларынан бірі Ильми Аметов Ахмеджитте 64 яшында вефат етті. Оның іле ведалашу Ахмеджитте кебір жамысынде олып кешті. Аметов соңқы илларда Қырымның чешіт көшелерінде япқан әбделерінен танылды. Оларының әпсі Қымдатар халқының тарихынен бағылдыр. Судақта о Сейт оғлы Сидаметке Ахмеджитте генерал Григорьянканың қос көйінде екінші Джиан Дженкенің құрбанларының қатырасына қойған еді әбеделер. Тарақташ, Тоқлық, Айсерес көйлерінің қырым татар адларында акс еткен стеллаларын мүэллифі ола Ильми Аметов. Мәжіс рейсі Мұстафа Джемілоғының Түркиеге япқан зияреті августның 11-інде тамамланды. Мұстафа Джемілоғы Түркиенің түш үшлер назирі Ахмет Дауд оғлы вице-премьерлер ТИК агентлігі векілерінен көрішкен Түркиеде. Қырымда қырым татарларынан бағлы құрыжылықларға қол тұту мәселелерін көтерген Мұстафа Джемілоғлы бұл көрішілер вақытында Түркиенің Диянет ішлері идаресі рейсі Мехмет Гөрмезілі оған көрішу вақытында Қырымда жәмілері олмағанда 41 көйді жәмілер құрыжылықларына ярдым әтлежегі білдірілген. Бойлы бір жәмінің құрыжылығы Сақ районы Яркай көйінде августның 20-сінде башланачақ. Көй имамы Сервер Ажиманбетов білдіргеніне көре шу көні жәмі құрылажақ ерде бірінші таш қойылажақ, намаз қылынып, ифтар емегі берілежек, концерт өткерілежек екен 21 августа есе Ахмеджиттегі Салғыр Баба Азизі қабір әтрафында Қырым татар яшылар шурасы темізлеу ішлеріні өткережеклер. Бұл Азиз Девлет имаесінде олса да Харабе алында бұлына 2004 сенесі Украина кабмині оның реставрациясы үшін ярым миллион гривня айырмақ керек еді. Салғыр Баба бұл ең ескі әзілдерің бірісідір Қырымда. Қырым тәсіл нәзірлігі ісі яңы оқу елына мектеплерінің азырлығыны тешкермекіні девам әте. Ама мектеплер яңы оқу елына азырлық чәрчевесінде тек тамирлеу ішлерінен сыңырланмайып, оқу процесінің оптимизациясынен де ұғраша екендер. Бұл тұрнақларда оптимизация сыныфларыны бірлештірмек те шебісінен бағылы екен. Бойле ал Қырым татар тілінде оқытқан сыныфларыны Русияда украин тілі сыныфларынен бірлештірмектен ибарет екен. Меселе Қарасу базарының 3-ші санлы мектебінде бойлы ал 100 берген. Мектеп директоры қымдатар ана бабаларындан олар бойлы бірлештіруге қаршы олмағанлар ақында ризалар топлаған. Амма бұны дұйған шердегі қымдатар жемааты бұ меселеге қаршылық білдіріп, район акимиеті, прокуратура, тәсіл нәзірігіне мектіплер йоллаған. Ана бабаларнен район тәсіл бөлігінен көрішілер өткерген, тек бұндан сон бірлештіру тоқталған кібі олған. Амма меселе ачық қала. Қырым тәсіл нәзірлігі есе біз оптимизация, қысқарту яда сыныфларыны бірлештіру вақытында бұйрық бермедік деп жапланғанын да білдірділер. Бұл мәселенің ұғырашқан фаалілер Қарасу базарының милли әрекет ветеранлары Сейдамет Мамутов, Эльдар Шабанов, Певадзетти. Сейдамет Мамутов есе бұл ресми көстеріш белкім йоқтырдыр. Амағызаки, яни ұсыны көстеріш мектеп директорларына олса керек, деді Азаттық радиосына. Шында қайд етмелі қанун бойынша есе, қой ерінде 5, шеер ерінде 8 талебенің ана бабасы ариза ясса, мектепте милли сынып ашылма керек. Бұл ақта Маарифші Қырым татар ожаларының бірлешмесі рейсі Сафуре Каджаметова мына не деді.
Тасы қануы демішмеді. Егер де қой ерінде 5 тане ана бабадан ариза язылса, мектеп мұдыры mecbur açmak gerek. O ana babanı başa ağırmayın. O mektep müdürünü başa ağırmak gerek. Mektep müdürüne gede arıza düşse, mektep müdürü yakşı ocağını davet edip, demek bütün şaraitleri yaratıp sınıf açmak gerek.
Milli sınıflarını açmak için arizalar sentyabr ayınacı yazılmak gerek, mektep müdürleri ise böyle istekini yerine getirmek mecburler dedi Sıfırya Kadjametova. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Tapşırını Prag'dağı studiyede Naif Akmal alıp barda, sizge isenlik hem iminlik tilibiz, sağ buluğuz.